Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňize sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rus güýçleriniň häzirki wagtda Donbasdaky Severodonetsk şäheriniň esasy bölegini gözegçilik etmegi bilen günnogur Ukrainadaky söwüşler möwjümligini dowam etdirýär. Birleşen Ştatlar bolsa şu aralykda Kiýewe has uzak aralygy atýan raket ulgamlaryny iýerip, has güýçli ýaraglara we hasken harby güýje garşy durýan Ukrain güýçleriniň kuwatyny artdyrmagy synanýar. Emma muňa garamadan ýokary technologiýaly ýaraglaryň iýerilmegi Kiýew tarapyndan gaýta-gaýta talap edilen uzak aralyk ulgamlarynyň berilýändigini aňlatmaýar. Ukraina raketalary Rusiýanyň içine zarwurmak üçin ulanmazlyk barada kepillik görenden soň Birleşen Ştatlar Kiýewi himerler diýilip atlandyrylýan kämil artilleriýa raket ulgam bilen üpjün etmäge razy boldy diýip ýokary derejeli dolanyş resmiýeti aýtdy. Biz Ukrainalylary has ösen raket ulgamlary we ok därleri bilen üpjün eder. Bu olara Ukrainadaky söwüş meydanyna esas nişanalara has taýyk zarurmagy mümkinçilik berer diýip ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 31-nji maýda New York Times gazetinde çap edilen makalasında bu gelen kararını tasdik etdi. Luhansk Sevd administrasiýasynyň başlygy söwüş meydanyna hem Ukraina goşunlarynyň hem Rus goşunlarynyň iki tarapda hem agyr ýetgileri çekenliklerini Rus goşunlarynyň häzir Severodonetskiň köp bölegini gözegçilik edýändigini aýtdy. Ruslar Severodonetskiň merkezine birleşip infrastrukturany we sanagat tesgalaryny ýykyp ýumurmaklaryny dowam etdirýärler diýip Serhi Haydai 1-nji ýunyna Telegramda ýazdy. Britan Gorunmak Ministerligi 1-nji ýunyna Twitterde ýerleşdiren günnelik habaryna şäheriň ýarsyndan gowrak häzir Rus güýçleri şol sanyny Çeçen söwüşçüler tarapyndan basyp alynany salym edýär diýdi. Britan Aňtu gullugynyň hasabatyna aýdylmagyna görä, Russiýa Donbasyň daşyny Ukrainanyň tas ähli ýerindäki infrastrukturaga garşy uzak aralygy ýetýän raketa darbalaryny urmagyny dowam etdirýär. Haydai Rus howa darbasynyň Severodonetskdäki himiýa zawodyna azot kislotasy goýulan boçka gelip uranyny aýtdy. Ol şäheriň galan ýaşaýjylarynyň öýlerinden çykman oturma barada duýduruş berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski urulýan howa darbalarynyň däldirini dönenini, ýöne Rus goşunlary, Rus serkerdeler üçin munyň geň däldigini, olar üçin islenlik däldçiligiň kabul ederlik bir zat bolanyny aýtdy. Şeýle-de Zelenski Ukraina güýçleriniň günortadaky Kherson şäheriniň golaýyna belli bir derejede üstünlük kazanyp, Kiýew gününe ornaky Kharkov sewtiniň kär bölüklerini öňe süýşenligini habar berdi. Rus goşunlarynyň Harven zamgy esker sanlar taýdan düýüpli artykmaçlyklaryna karamazdan biziň gorokçularymyz aňyr baş derejede gaýdugysyzlyk görkezýärler we frontdaky ýagdaýyň hojaýyny bolup galýarlar diýip ol özüniň öten agşam eden ýüzlenmesinden ygtady. Ruslaryň ilerlemegine garşy durmak üçin Ukrainaga berilýän 700 million dollarlyk täze howpsuzlyk kömeginiň çäginine Washington Kiýewe himerler diýilýän raket ulgamlaryny hem iýerýär. Olar 1-nji ýunyna aýan edilmegine garaşylýan 700 million dollarlyk ýarag bukçasynyň bir bölegi bolar. Täze ýarag bukçasyna ok däriler, garşylykly oda çän radarlar, bir näçe görnüşli howa gözegçilik radarlary, tanka garşy ulanylýan Javelin raketalary we bronly ýaraglara garşy ýaraglar hem bar diýip ABŞ administrasiýasynyň wekili aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Bidenyň tasdiklamagyna görä, Ukraina 80 kilometre çenli nişana taýyklyk bilen urup bilýän ösen raketa ulgamlary bilen üpjün ediler. Biden Rusiýanyň Ukrainada kursunyň diplomatiýa arkaly tamamlanjakdygyny, ýöne gepleşikleriň barşyna Ukrainanyň has ýokary tutumlarynyň bolmagy üçin Birleşen Ştatlaryň Kiýewi möhüm ýaraglar we ok däriler bilen üpjün etmeliligini aýtdy. Байден администрациясынын ресмиси журналистлары химерлер дейлен ракет улгомларынын хер квартты Украинада улонлен хавицерлерден хас улок аралыга еткенін айтты. Айдылмағына ора химерлер тәді ярау бұқчасының Esasy böle bolup Ukrainalylaryň olary Donbassy Rus artilleriýasyna garşy töweşýän wagtlaryny gijikmän almak barada tagallaý edilýär. ABŞ-nyň öňde barjy raket ulgamlary bilen üpjün etmek barada karary Ukrainanyň Russiýanyň diňgisi artilleriýa zarbalaryna garşy durmagyna kömek bermek isleg bilen bir hatarda Kiýewi Russiýanyň has içindäki nişanalara hüjüm edip konflikti has güýçlendirip biljek ulgamlar bilen üpjün etmeliligiň arasynda gadapli uruş wagtyndaky deň agramlygy saklamak finansy bilen bagly. Ýogsa Kiýew Washingtondan has güýçli ýaraglary, şol wagtda has köp raket atýan we 300 kilometr aralyga çenli baryp ýetýän ulgamlar soraýardy. Rusiyanın harbi resmileri Biden'in Ukrayna verilecek raket ulgamını tasdiklap aýdan sözleri New York Times gazetinde çap edilenden gysga wagtdan ýurdun ýadro güýçlerinin Ivanova sewtinine türgünleşip geçirýänligini aýtdylar diýip Orsiýetin Interfax habargullugy habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Pussy Riot Rus Punk toponuň Türkmenistanyň raýaty bilen gatnaşyjysy Aysultan Niyazova Horwatiýanyň Bregana şäherine saklandy. Habar berilmegine görä Niyazova Türkmenistanyň Interpol bilen haýyşnama esasynda saklandy. Aşgabat Niyazovanyň tutsuk edilmek üçin 2003-nji ýylda guruma ýüz tutupdyr. Ekstradisiýa karary Horwat kadiýeti tarapyndan kabul edilýär. Görnüşinden Türkmenistan Niyazovany ýurdun merkezi bankyndan 14 million dollar pul ogurlamakda aýyplap 2003-nji ýylda onuň tutsuk edilmegi boýunça order çykaryptyr. Aýdylýan ogurluk hadisasy entek 2002-nji ýylda bolup geçipdir. Pussy Riot toporunyň agdalary Horwat köpçülüklerin habar beriş terişdelerine beren kommentarylaryny Niyazova garşy bildirilýän aýyplamalaryň galyplaşdyrylanyny sebäbi onuň hakykatynyň 2003-nji ýylda şol wagtky türkmen prezidenti Sapar Murat Niyazovyň hökümet tarapyndan tutsuk edilen ýüzler çadamyň biri bolanyny aýtdylar. Azatlygyň maglumatlaryna görä türkmen aktivistiniň kakasy Gurban Murat Niyazov 2002-nji ýylyň başlaryna paraxorluk bilen bagly galyplaşdyrylan iş boýunça tutsuk edildi we türmede ýürek keselinden aradan çykdy. Ol Sowetler döwründe we 1990-njy ýylyň başlaryna İçeri işleri daralarını işledi. Bunun izyanı ol advokat olup işte kaldı ve opozisyacıları hem de aktivistleri korumak bilen meşgullanı. Niyazov 2002-nji ýylyň başlaryna müşterilerinin biri bilen geçiren duşunun izyanı par almakta ayıplanıp saklanı. Gurban Murat Niyazov istenlik mesele varada doğrusuna ediyardı, açık gurrun ediyardı. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda hökümete karşı gurulan protesto katnaşanların sudunna ol öd müşterisinin hiçbir günahatının yoktuğunu, kanunu bozmanlığını, hareketinde cinayetin yoktuğunu aydıp ona karşı kozulun işi yatırmağı talap etti deyip Alatık Radyosu'nun şol devirlerin tutka tutluğundan yakinan havarlı gürrüngdöşü Hırvatiya'da tutsuk edilen Türkmen aktivistinin kakasını yatlayar. Aysultan Niyazova Punk Topor'nun Riot Days uruşa karşı saparlarına katnaşardı. Topor agdasynyň sözlerine görä Niyazova geçen hepde Sloveniýada saklandy. Ýöne 10 sagat soňra kaziýet karary bilen boşadyldy. Şondan soň Topor Horwatiýaga barýar. Sloveniýa bilen aradaky ferhetde aktivist tutsuga sunalýar. Aýsultan Niyazova 2011-nji ýylda ogly bilen Şweýtsariýada ýaşap ýören wagty tutsuga edilýär. Ýöne ol şondan Moskwanyň haýyş boýunça Russiýa ekstradisiýa edilýär. Ol Russiýada maliýe jinayetler bilen bagly aýyplamalar boýunça 5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aysultan Niyazovany tutsuk etmek barada karar türkmen hökümetleri tarapından çıkarılmazdan ozal, ol Rusiýanyň täzirçilik banklarynyň birini işleýärdi. Niyazova 2011-nji ýylda hakykatdan Interpol tarapından gözlenýänleriň sany ulanady. Ýöne bellemeli ýeri häzir kwotda halkara polisiýanyň internetde el ýeterli bolan maglumat bazasyna Aysultan Niyazovanyň adyny tap bolmaýar. Niyazova türmede Pussy Riot toporunyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Maria Alyokhin bilen tanışýar. Alyokhin şol wagtlar Punk toporunyň Moskwadaky Halaskar Mesihin kilisesine geçiren şowkuny çykyş üçin türme möhletini yerine getirýärdi. Niyazova adam kuklany goruş toporlar tarapyndan gynamalarda, heden etilikli tutsuk etmelerde we ýyllar çadamyň türmelerde zorlukly ýitirim edilmegini aýplanýan Türkmenistana ekstradisiýa edilmek howpy awanýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Birinji gün çağlar gormagyň halkara günü Mary welaýatynyň Mary şäherine geçirilen köpçülük çäreleriniň çağlar mejbury çekildi. Şeýle-de welaýat paýtagtynyň merkezi köçelerini bütün dünýä welosiped gününiň öňýany birinji günü ýerden köpçülükleýin tür türmek çäresi geçirildi. Bu çäre bolsa büdjet işgärleri mejbur gatnaşdy. Bular barada da Atyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Mary şäherine çağlar günü münasibetli geçirilen çäreye gatnaşmagy mejbur bolan mektep okuwçylarynyň enatalary Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi çärelerden şikayet etdiler. Mary şäherine şeýle çäreler köplenç esas tegelgäklerde geçirilýär. Bugün halkara çağlar günü münasibetli geçirilen çärelere mektep okuwçylar we çağlar baglanyň atnaýan körpüler gatnaşdyrylýar. Mektep mugallimleri okuwçylaryň enatasyna jaň edip çağlaryny bir günlük çäre gatnaşdyrmaklaryny sorýarlar. Çağlar bu çäre milli keçeni köýnekli we tahyýaly gatnaşmaly. Çağlar tomtun ussusyny çäre gutaryança günün aşağına durmalı bolýarlar. Iň erbet ýeri çäreler başlamazdan bir näçe sagat öň çağlar çäreleriň geçirilýän ýerine baryp durmalı bolýarlar. Geçirilýän çäre häkim ýa-da onuň orunmasary gelýänçe çäre başlamagy ruhsat berilmeýär diýip Marlen atalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme Marly enatalary salgylanyp şeýle köpçülük çäreleriniň soňra köp çağlaryň keselýändigini habar berýär. Gaýy berse-de çağlar iýje işini çäreleri öz ýanlary bilen alyp barmaly bolýarlar. Bu günkü gün çağlar gününe çağlar şatlanmagyň derewine öýlerini ýadap barýarlar. Bu bayramçylygyň düýüp manysy çağlary gorumakdan ibaret ýöne gynansakda biziň çağlarymyz çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri mejbur gatnaşdyrylýar diýip Marly enatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri halkara çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri çağlaryň mejbur gatnaşdyrylmagy barada habar bermeýär. Çarşamba günü Marynyň welaýat merkezinden aýry başga bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu çäredä ýurt raýatlary mejbur gatnaşdyryldy. Mary welaýatynyň Mary şäheriniň merkezindäki Molla Nepes we Kemine köçelerini birinci yuvuna iirden sağıt altı köpçülüklüğün tükürtürmek çaresine badılığı verildi. Büdjet işgärleri çäre mejbur gatnaşdy. Hem işe bolşyar bu çäre büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyryldy. Her edara kärhanadan adynyň 3-5 adam bu çäreye gatnaşmaly boldy. Çärede esasan erkek adamlar tür sürdi. Eller ak gully we baýdaklyk gelin gyýlar tomoşa çökmünü yol kenarlaryna çykaryldy diýip bir çäreye gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri 3-nji ýuwun bütün dünýä welosiped gününiň dowamyny we öňe syýrasyny paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda köpçülükleriň töwürtmek çäreleriniň geçirýär. Çäreleri büdjet işgärleri her ýyl mejbur gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp büdjet işgärlerini köpçülükleriň töwürtmek çäreleriniň öz orunlarını haqına tutma adım urutmağı rusat berliyanlığını xabar veriyar. Eger büdjet işgari çareya qatnışmalı edilen adımların sanını qoşulun bolsa, ol öz orunu çare haqına tutma adım evirip biliyar. Her devlet edarı kerhanasına çarelere evirliyan adımlar edarıların başlıkları tarafından önünden tayinlanyar. Öz orunu haqına adım tutyan büdjet işgari 50-100 manat aralığına nırk töleyar deyip bir büdjet işgari Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hiç kim ýer ertirden başlap uzaklygyň çäreye gatnaşmak islemeýär. Şonuň üçin başlyklara pul berip çäreden garanlaryny gowy görýärler diýip büdjet işgär aýtdy. Türkmenistanyň döwlet teleýaýlymlary bayramçylyk senelerini goşa durnuň içinde şatlanyp tanfedýän türkmenistanlary görkezýär. Döwlet medpugaty ýurt raýatlarynyň goşa durnuň içinde berkarar döwletiň täze galkynyş eýamyna bagtly durnuşda ýaşaýanlyklaryny aýtylýar. Ýöne çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýän çağlaryň we Büdjet işgärleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 3-nji ýuwuny Türkmenistanyň teklifi bilen bütün dünýä welosiped güni eglan etdi. Türkmen hökümeti bu senäni köpçülükleriň tügür sürmek çäreleri bilen belläp geçýär. Mundan öňe bütün dünýä welosiped güni münasibetli Aşgabatda welosiped ýadygärligi oturduldy.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anly Gurban. Neýtral Türkmenistan gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň olorky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz aty AK-nyň adyny Ahal welaýatynyň dolanyş merkezine öwrüljek täze şäheriň uly köçeleriniň birine dakmagy teklip edipdir. Şeýle-de prezident Serdar Berdimuhammedowyň teklifi bilen şäherde AKany ýadygarlyk gurulmak planlaşdyrylýar. Ýaşuly Berdimuhammedow täze gurulýan şäherä sapar eden wagtynda ýadygarlygyň gurulýan köçesine hem AKanyň hormatyny onuň adyny dakmagy teklif etdi. Mundan öň Ahal Tewtiniň täze dolanyş merkezinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň atyna ýadygarlyk gurmak barada hökümetiň karara gelenligi habar berilipdi. May aýynyň başynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze gurulýan şäherä öňkü döwlet dasturynyň hormatyny onuň resmi rakamy bolan Arkada gadyny dakmak kararyna gelinenligini we munyň 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulan gününe gabatlap ıglan edilmeğine karasılyanlığını xabar veripti. Emma bu xabar metduata sızanından son Türkmen resmilerinin bu niyetlerinden el çekenliği məlum oldu. Yağdaydan xabarlı çeşmelere göre arkada qadını tədi şehri dakmak varadak planların önünden köpçülüğü məlum olmağı Qurbanuly Berdimuhammedowyň gönlünden turmandır. Onun öň prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek sormagy çagyrys etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe trawynyň çägine urulýan täze şäheriň düýbüni prezident bolan döwründe 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde tutupdy. Sonra habar berilişine göre bir yerde 10 tane çağalar vağını, 19 tane mektebi, 400 tövrevi yaşayış çayını, 2 tane sunuat mektebini, atçılık oyuncu yokarı oku çayını, medeni binaları, sol tane sirk ve beyleki binaları kurmak gödeğine tutuluyor. Proyektin bakası resmi taydan ağlan edilmedi. Özünü atçınat edip korkuduyan önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un inisiyatifası bilen yurtta akal tekatını milli bayram döredildi. Onu aprelin sonki ýekşenbesinde bellemek 2018-nji ýylda karar edildi. Prezidentin AKanaty 2018-nji ýylda Guinness rekordlar kitabyna girdi. Ýagny onuň ardaýaklaryna 10 metri 4.19 sekundda geçmegi üstünlük hökmünde hasap alyndy. Türkmenistanyň atlaryň hukuklary we mümkinçilikleri kanunyny gödeňinde tutulýar. Olara pasport berilýär. At ölen halatını devlet tarafından yürüyte verilenen at konumçuluğuna zahilenir. Devlet sanuna girilen at ölse kanuna göre devlet işgarları hayvani sonku yoluna ekitmeli oluyarlar. Şeyli de Gurbanuly Berdimuhammedow itler hem iler tutyar. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmen Alavay tohum itine yadigarlık kurulu. Yadigarlığın taslaması 2019-nji ýylyň noýabr aýynda tasdiklendi. Heykelin umumi meyikligi 15 metr, 9 metr onun aşağındaki binyadının meyikligi. İtin öz meyikligi olsa 6 metr. Binyadın daşını tögörekleyin video ekranları dikilligi tohum itlerin katnaşmağındaki videolar görkezilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow'un başlangıcı bilen atları ve itleri köpeltmek koyunca yürüyte birleşikler hem döredildi. Bu kuramaların ikisinde de sol valkı prezidentin oğru ve hedir devlet dostunu Serdar Berdimuhammedow yol başlık etti. Geçen yıl Serdar Berdimuhammedow kakasının yerine at gününe ve Türkmen Alavay bayramına yol başlık etti ve hormatlı İçsinaf adına eye oldu. Süýlüň başynda Gurbanuly Berdimuhammedow atlar saklamagyň şertlerini goglandyrmak üçin Türkmen Atlary Assosiasiýasyna ýurdun durnuklaşdyryş gaznasyndan terişde bölüp berdi. 2008-nji ýylda döredilen durnuklaşdyryş gaznasynyň puly dünýädäki ykdysady we maliýe krizisiň milli ykdysadyýete yaramaz täsiriniň öňlenmegi üçin niýetlenýär. Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentleri kımmatbakı kuruluşukları milyardlarca dolar mesverine pul sarp ediyarka yurdun ilahati en semeyillap ağlık etmezçiliğinden ecir çeker ve sörök satın alma uçun giyicelerini novata duruyar.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Aşgabatda Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky Sazandylar toparynyň ýene bir konserti geçirildi. Konsertde Adatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. We şeýle habar berýär. Tahir Ataýewiň orkestriniň zehinli döredijilik topary tomoşaçylara ýene bir aýdym saz sowgadyny etdi.
O Champs-Élysées
Коронавирус карантини себепли тестирлен ве 10-11 1 февральда кечирилмегине карашылган Париж сөйгөм менин атлы концерти 28-нчы ве 29-нчы майда Дөүлөт Меденият Меркезинин мукамлар көшкүнүн улуу залында ийлидине 2 күн давам этти. Вепалы саз муштоклары көптен бери карашылган бу чара байрамчылык һәм дөрөдүчүлүклү сюрприз тешнелиги менен келиптир. Бу гедек концерт карашылышынан һәм тәэсирли болуптур. Бүдүн бир концерт болманы этем, һәр бир жийкме-жийклиге ойлонушуклу үн сөрлүп сөйгү ве хыял менен дүдүлөн тагамлы яш француз чакриалы еңил ве ажайып дөрөдүчүлүк вакыты болду деп хабарчыбыз өзүндө калган тәэсир менен пайлашар. Онун сөйлөрүнө көрө концерттин билеттери Парижге учар билетлери көрүнүшүндө жерине жетирилиптир. Кыйнансагын программанын чап көрүнүшлү тертибинде бу концертти жерине жетирүүчүлөрүн саануу жок дейт. Эсерлери жерине жетирген айдымчыларын атлары диңе концерттин ахиринде экранда пайда болду. Бу катыгуу жөнү жетерлик болмады деп хабарчыбыз айтар. Ол концертте көрүн затлары арадагы гурулууну ишеле давам эттирер. Томошочулар да алын ичине кийренлеринде сахнадагы отуруучуларда ве полда саз куралларын ортосунда болсо ак пианону һәм арка тарапында бош жери көрдүлөр. Эдил саат 19:00 экранда аэропорттун залынын шекли пайда болду ве эли кошлу жолукчулар сахнанын аңырсында аракет этип баштады. Соң болсо саадандылар пайда болуп жерлерине кечип отурдулар. Кыздар деңизчилердин көк ак чыздыклы матроска дейилген ички көйнөктөрүн, юбкаларын, кызыл беретлерин кийип галстук да кынып чыкты. Оглондор болсо кара эшикли ве бойнуна кызыл яглык да кынып чыктылар. Учар командири Тахир Атаев учушун башланандыгын хабар берди деп хабарчыбыз гүрүңүн давам эттирер. Тутуш концерттин давамында Париждин көрүнүшлөрү, фильм бөлөктөрү ве белеки композициялар, реңкли шекилдер көрсөтүлдү. Кирешли саз куралларынын башкада Кайкызан Кудайбердиевин саксофонда, Хижран Жоругулиевин ве өз Али Назаровин аккордеонда, Шайислам Хомиджановин пианода жерине жетирген эсерлери яңланды. Тахир Атаев зехинлери тапмакта ве олара жол ачмакта устатлык көрсөтүп, ар шейлерликте Светлана Нобатова томошочулар үчүн хайран калдырыжы ачыш болду. Айдым саз төрөклөрүндө ул концертмейстер ве муалим өкмүндө таналар. Жөнөл зехинли айдымчыдыгын һәм көрсөтүп ве элкинчи жерде көпчүлүгүн өңүндө эден бу чыгышында үстүнлүк казанды деп хабарчыбыз айтар. Өз болушлу сөз овазына ээ болгон айдымчы Бек Эдит Пиафын репертуарынан 3 айдымы, ягъни Гүлүң Турмушу, Йок Хирсады Өкүнөмөк ве Милорд эсерлерине ажайып жерине жетирди. Светлана Нобатова фортепианода саз чалды. Концерттин ахиринде Тахир Атаевин айтышыалы айдымчы программаны түзмөгө да ишчен катнашты деп хабарчыбыз. Концертти көрөн ве эшиден даатларын пайлашты. Оркестрин жакчысы Олдурсун Сапар Мырадова айдымчы хөкмүнө мундан одол һәм чыгыш этипти. Бугедек ул Лара Фабианын айдымына үстүнлүклү жерине жетирди. Ул өрөн кечичек жөнүнө эхили күчлү сети бар деп залда отурган неатаныш бир томошочу айтты деп хабарчыбыз көрүн берди.
Que je n'aimerai jamais.
Ол шейлиде көплөр үчүн Мансур Шарипов тарапынан жерине жетирилген жодасынын «Сен болмадык болсаң» айдымыны ве жана бир нече эсери ажайып жерине жетирип, томошочулар үчүн якымлы бир ачыш болгондугун белледи. Кемиши болушалы Бахрам Долиев бу концертте бир нече эсери усаатлык менен жерине жетирди. Концерт француз актёры Жан-Поль Бельмондонун катышмагындагы «Профессионал» атлы мешхур фильмнин саз менен тамамланды. Томошочулардын хайышы боюнча бу эсер жана бир кадам кайталанды. Соңра томошочулар Париждин Ашхабад шаарына кайтып келдилер деп хабарчыбыз. Концертте катнашкан томошочулардын биринин сөзүн цитирлеп, шейле концерттерден соң юрттан кетмек ислам ок деп анын айдандыгын көрүн берди. Апрель ве март айларында Ашхабадда кечирилген бир нече концерт коронавирустун жайрымында юртту кирдилген чектендирмелер себепли бир нече айлык ийде түшүрүлүптү.
Г Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.